në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijues, nga lajmet dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Afër 2 milion amerikan lëshojnë New Orleansin pasi që uragani Gustav po ju afrohet këtij qyteti dhe brigjeve të gjirit të Meksikos. Konventa e Partisë Republikane ndryshon agjendë për shkak të uraganit. Bashkimi Evropian diskuton në samitin e sotëm emergjent raportet me Rusin. Václav Havel i bën thirrje Bashkimit Evropian që ta dënoj Rusin dhe kritikon disa vende evropiane se e kanë më të rëndësishme naftën ruse se sa të drejtat e njeriut. Në Kosovë fillon viti i ri shkollor për shkollat fillore dhe ato të mesme. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim fillimisht bloku i lajmeve. New Orleans. Afër 2 milion njerëz vlerësohen të kenë lëshuar shtëpitë e tyre derisa uragani Gustav po i afrohet qytetit të New Orleansit dhe zonave përreth gjirit të Meksikos. Platformat e naftës dhe rafinerit përgjatë gjirit i kanë ndërprerë pothuaj të gjitha aktivitetet. Presidenti amerikan George Bush u ka kërkuar qytetarëve që t'ju binden urdhrave për evakuim.
Do not put yourself in harm's way.
Mos e dëmtoni veten dhe mos i bëni ekipet e shpëtimit të ndërmarrin rreziqe të panevojshme. Dijeni që populli amerikan është me ju dhe do ta përballim këtë emergjencë së bashku, ka thënë Bush. Kandidati republikan John McCain ka urdhëruar partinë që të shkurtojë hapjen e konventës kombëtare republikane që nis sot në Minnesota. Kjo është koha kur duhet të lëmë anash politikën partijake dhe të veprojmë si amerikan. Duhet i bashkohemi 300 milion amerikanëve tjerë për të ndihmuar qytetarët tanë, tha McCain. Presidenti Bush dhe nën presidenti Cheney kanë anuluar paraqitjen e tyre në konvent në mënyrë që të merren me uraganin. Bruxelles. Liderët e 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian takohen sot në Bruxelles për të diskutuar mënyrat se si t'i bëhet presion Rusisë pas luftës që pati me Gjeorgjinë. Samiti emergjent është kërkuar të mbahet nga presidenti francez Nicolas Sarkozy. Njoftohet se liderët e BE-s kanë të ngjarë të shfaqin përkrahjen për Gjeorgjinë dhe të kërkojnë nga Rusia që të largojë të gjitha postbllokët nga territori, por duket se nuk do të kërkojnë vënjen e sanksioneve. Prag. Ish presidenti Çek, Václav Havel, ka kërkuar Bashkimit Evropian që në samitin e sotëm ta dënoj Rusin. Havel gjatë një debati televiziv ka thënë se vendet evropiane hezitojnë të ndërmarin veprime më të fuqishme për shkak të varësisë nga furnizimi me energji nga Rusia. Ai tha se duket se nafta është më e rëndësishme se sa të drejtat e njeriut dhe sovraniteti i shtetit. Bagdad. Forcat amerikane pritet që t'ia transferojnë sot forcave irakiane të sigurisë kontrollin mbi provincën e Anbarit. Kjo do të jetë provincia e 11 nga 18 sa ka Iraku që i dorëzohet irakianëve, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Pjesën tematike të emisionit e nisim pas qyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zjadin Gashi. Mirëmëngjes, Zjadin.
Mirëmëngjesi, Albana.
Zjedin, duket se njohja e Kosovës i shtetit pavarur vazhdon të jetë në fokus të shtypit kosovar. Si drejtohet sot kjo çështje?
Po, gazeta Zëri shkrua në lidhje me procesin e njohjes së pavarësisë së Kosovës dhe sritave që ka ky proces. Në artikullin qendror të saj, Zëri mbështetur në burime, shkruan se presidenti serb Boris Tadić ka shprehur besimin e tij se nisme e Serbisë për votimin e rezolutës kundër pavarësisë së Kosovës në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara do të ketë përkrahjen e vendeve të mjaftueshme. Nëse Beogradi do të kishte sukses në miratimin e rezolutës, e cila do të çonte çështjen e Kosovës edhe para drejtësisë ndërkombëtare, atëherë sipas Zërit, procesi i njohjes së Kosovës do të mund të shtyhej për disa vite, përderisa gjykata ndërkombëtare të merrte një pozicion rreth pavarësisë së Kosovës. Në artikull thuhet se Kosova dhe Perëndimi i kanë përparësitë e veta, pasi që Kosova tashmë është e njohur nga 46 vende, si dhe nuk pritet që pavarësia e saj të kundërshtohet nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe disa nga vendet fqinje, por si do qoftë në nënvizon Zëri, suksesi eventual i Serbisë do të dëmtonte procesin e njohjes së Kosovës, si dhe do të zvarriste me vite antarësimin e saj në organizatën e kombeve të bashkuara. Albana?
Po, Zjedin, në ndërkohë sa i përket zhvillimeve brenda për brenda Kosovës, disa nga liderët opozitar kanë pasur një takim dje. Si reflektohet ky takim në gazetat e sotme?
Po shtypi sotëm i ka kushtuar një hapsir të konsiderueshme takimit të djeshëm ndërmjet liderëve të opozitës, ku auditore shkruan se Haradinaj ishte ai cili kishte marrë iniciativën për këtë takim. Dy liderët e partive opozitare, Ramush Haradinaj e Bexhet Pacolli, u kanë përcjellë mesazhin institucioneve të Kosovës se nga e diela përkatësisht dita djeshme, dy partitë opozitare do të jenë më të fuqishme kundrejt qeverisjes që po bëjnë partitë në pushtet. Ndërka që në gazeta Zëri shkruan se takimin ndërmjet Haradinajt e Pacollit kishte si qëllim veprimin e përbashkët opozitar. Gazeta i referohet Haradinajt, i cili ka pohuar se tashetutje do të ketë një koordinim të përbashkët të agjendës e opozitës, sidomos në kuvendin e Kosovës. Përderisa gazeta Express konsideron se takimi djeshëm nuk ka sjell asnjë konkluzion. Në Gjadasi nuk ishte në takim në Dragodanit, kurse Haradinaj e Pacolli biseduan për procesin e njohjes së Kosovës dhe theksuan nevojën e koordinimit të agjendës së opozitës, por nuk arritën ndonjë marrëveshje. Ndërkohë që një vështrim tjetër ka gazeta Epoka e Re. Kjo gazetë shkruan se Daci e ka ignoruar takimin dhe i ka thënë jo unifikimit opozitar me Haradinajn, kurse Bexhet Pacolli, sipas gazetës, ka lavdruar më shumë qeverinë e Kosovës me disa kritika se ka mund të punohet edhe më mirë. Albana?
Po zgjedhin dhe për fund sot nis vit i ri shkollor, shkruajnë mbi këtë temë diçka gazetat?
Gazeta Infopress shkruan se ky vit shkollor po fillon mbar dhe pa probleme, kurse Kosova Sot shkruan se edhe ky vit shkollor fillon me ritmin e njëjtë investimeve në infrastrukturën shkollore, ku jo të gjitha objektet kanë pasur fatin që të jenë të gatshme për ditën e parë të mësimit. Bazuar në kushtet e mësimit, sipas kësaj gazete, në fund të këtij viti, sërish mund të ndodhë që kosovarët të mos jenë të kënaqur me rezultatet e arritura në arsim.
Ishte korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadi Ngashi. Si dëgjuam edhe në rubrikën e pasqyrës së shtypit, në Kosovë sot fillon viti i ri shkollor për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme. Agim Hyseni, zëvendës ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë se janë bërë para përgatitjet infrastrukturore dhe përgatitjet e një numri të shkollave me inventar, si dhe do të fillojë shpërndarja teksteve të obligueshme për nxënësit prej klasës së parë deri në të pestën. Ai vlerëson se rreziku nga grevat e mëshme të arsimtarëve është neutralizuar pas marrëveshjes me sindikalistët e arsimit. Kronike e korrespondentit në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Rreth 350.000 nxënës të ciklit të ulët dhe të mesëm të arsimit fillor, si dhe 60.000 të ciklit të arsimit të mesëm të lartë në Kosovë, sot do të fillojnë vitin e ri shkollor. Në këtë kuadër, 35.000 fëmijë do të fillojnë klasën e parë të arsimit fillor dhe tashmë janë bërë të gjitha përgatitjet që fillimi vitit të ri shkollor të jetë i suksesshëm. Kështu thot Agim Hyseni, zëvendës ministër i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.
Këto përgatitje kanë shkuar në disa rrafshe. Në nivel të infrastrukturës, kemë arritë që të realizojmë 10 shkolla të reja, për tyre 6 shkolla të cilat do të zëvendësojnë kontejnerët ekzistues. Pastaj jemi gati që të pajisim 10 shkolla të reja me inventar, në që rast 6 shkolla të pashtu kemë pajisur qendrat kompjuterike, me një kompjuter për 20 nxënës, sa është mesatarja e realizimit të këtij projekti në shkallë vendi, me shpresë që do të avancojë në të ardhmen.
Zëvendës ministri Hyseni shtoi se Ministria e Arsimit me fillimin e këtij viti shkollor do të fillojë të aplikojë shpërndarjen falas të teksteve të obligueshme për nxënësit prej klasës së parë deri në të pestën të arsimit fillor, përfshir këtu edhe nxënësit që vijojnë mësimet në gjuhët bosnjake dhe turke.
Nikosisht jemi në përgatitje të etapës së dytë të realizimit të shpërndarjes së tekstit falas për tekstet e shkatësive të cilat do të realizohen në këtë nivel të arsimit fillor. Nësa, për rastet e veçanta, do të provojmë që rastet sociale të përfshijë me shpërndarjen e tekstit falas edhe sa i përket fëmijëve të gjendjeve më të rënda sociale të ciklit edhe në klasa 6 deri në klasën e 9.
Ndryshe, javë më parë, përfaqësuesit e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës patën paralajmëruar mundësinë e fillimit të vitit shkollor me greva në rast të mos përmbushjes së pritjeve të mësimdhënësve për ngritjen e pagave si dhe disa kërkesave tjera. Zëvendës ministri Hyseni thotë se mundësia që greva të ndodhin janë neutralizuar në masë të madhe me marrëveshjen për bashkëpunim në mes të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministrisë së Shërbimeve Publike, Bankës Botërore dhe së Bashkut për licencimin e arsimtarëve, gradimin e tyre si dhe reformimin e pagave. Ai thekson se sistemi linear i pagave që është aplikuar deri më tash ka qenë demotivues për arsimtarët.
Në vend të tij do të zbatohet një sistem i reformuar i pagave që do të mundësoj rritjen madje deri në 37-47% për mosimdhënësit me kualifikimet më të larta, për shiktu edhe përqindjen nga përvoja e punës në procesin e mosimdhënjes. Dhe prandaj do të ketë ngritje të ardhurave nga mësuesit me shkollë normale deri tek mosimdhënësit me nivel të magjistraturës ose doktoraturës që punojnë në shkollën fillore dhe të mesme, dhe njëkohësisht nuk do të ketë kurfarë zbritje për asnjë kategori, përfshi këto se kategoria e mosimdhënësve të pakualifikuar do të përfitojë në bazë të përvojës së tyre të punës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Partia Demokratike Shqiptare ka paralajmëruar propozimin në kuvent të rezolutës për njohjen e shpejtë të Kosovës, por BDI-ja ka kërkuar sqarime nga partia e Thaçit përse nuk e ka pranuar pavarësinë në kohën kur ishte në pushtet. Analistët thonë se Maqedonia duhet të përshpejtojë procedurën e njohjes së Kosovës si shtet duke respektuar kështu vullnetin e shqiptarëve, ndërkohë që qeveria ende nuk ka dhënë një afat kohor për njohjen e Kosovës. Nga Shkupi njofton Sefer Tahiri.
Partia Demokratike Shqiptare do të propozoj për miratim në kuvendin e Maqedonis rezolutën për njohjen e Kosovës. Bashkimi Demokratik për Integrim përmes një komunikate ka mirëpritur idenë e PDSH-s për të propozuar rezolut për njohjen e pavarësisë së Kosovës, por pyet publikisht udhëtesin e kësaj partie përse nuk u bën njohja e Kosovës derisa ishin pjesë e qeverisë së Maqedonisë dhe përse nuk u propozua një rezolutë e tillë nga ana e ministrave të PDSH-s. Analisti Qanin Uhiu deklaroi se Maqedonia duhet të njohë sa më shpejt shtetin e Kosovës.
Pavarësia e Kosovës nga Maqedonia duhet të njohë për dy arsye. Momenti i parë dhe ky që është se hallja e pavarësisë nuk ka ndodhur si një akt unilateral i kuvendit të Kosovës, por është i koordinuar me shtetet kyçe perëndimore. Maqedonia nëse synon të rishtohet në vende të cilat janë kyçe në Unionin Evropian dhe në NATO, duhet të rishtohet edhe në aspektin e njohjes së pavarësisë të Kosovës. Arsyeja ditë është se partitë politike shqiptare dhe opinioni politik shqiptar në Maqedoni është fuqishëm në favor të njohjes së Kosovës. Mendoj se ka ndodhur një zhagiqje, por megjithatë Maqedonia këtë duhet ta vojë edhe për arsye se është qinj i parë i Kosovës.
Ndërsa Levizja qytetares Gjohu i kujton qeverisë së Maqedonisë të përmbush premtimin e dhënë për njohjen e Kosovës pa kalkulime dhe pa vonesa, pasi në këtë mënyrë do të respektohi vullneti popullatës shqiptare në Maqedoni.
Vonesat e panevojshme vetëm krijojnë tensione politike dhe paknaqësi të popullatës shqiptare si dhe të gjithë qytetarëve që përkrahin pavarësinë e Kosovës. Andaj qeveria mos të kalkulojë, mos të kushtëzojë njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe të veprojë në përputhje me interesat shtetërore dhe me interesat e qytetarëve të saj.
Thot kryetari i Zgjohut Artan Grubi, duke shtuar se Maqedonia me njohjen e Kosovës do të renditej midis shteteve euroatlantike. Nga qeveria nuk japin afate se kur do të bëhet njohja e Kosovës. Qeveria ka bërë të ditur se është duke ndjekur situatën dhe çdo vendim që do të merret do të ketë përbazë interesat shtetërore. Në muajin prill të këtij viti, midis Maqedonisë dhe Kosovës u firmos një protokoll për shënimin e vijës kufitare midis dy shteteve në pajtim me planin e Martia Ahtisarit, por deri tani nuk ka sinjal të qartë se kur do të ndodhë njohja e pavarësisë së Kosovës, nga Shkupi zyrtar. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Afër 2 milion amerikan lëshojnë New Orleansin pasi që uragani Gustav po i afrohet këtij qyteti dhe brigjeve të gjirit të Meksikos. Bashkimi Evropian diskuton në samitin e sotëm emergjent raportet me Rusin. Në Kosovë fillon viti i ri shkollor për shkollat fillore dhe ato të mesme. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë.